እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ሬዲዮ እዩ። ትራንስወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ በዛ ምሸት እዚኣ ድማ እንደገና ክንራኸብ እግዚኣብሔር ስለ ዝፈቐደና ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዛ ሰዓት እዚኣ ክንራኸብ ንዓና ዝኸውን መጻወድያ ጸላኢ ስለ ዘየዳለወ ኣይነበረን። ኮይኑ ግና ምሕረት እግዚኣብሔር ስለ ዝበዝሐ ናይ እግዚኣብሔር ሓለዋ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ስለ ዝበዝሐ ግና በዛ ምሸት እዚኣ ክንራኸብ ክኢልና ኣሎና። ስም እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 34 ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ከምዚ ጀመርና ዝዝከር እዩ። ኦሪት ዘፍጥረት 34 ኣብ ያዕቆብ ቤተሰብ ብምኽንያት ዲና ጓል ያዕቆብ ሽግር ከም ዝመጸ ኢና ርኢና ነርና። ንዓኣ ኣብ ስኮት ኣብ ሰፈረሉ ግዜ ያዕቆብ ሓሞር ወዱ ንስኬም ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ዝነበረ ጐበዝ ከም ዝደፈራ በዚ ድማኒ ንኽምርዓዋ ከም ዝሓተተ ኢና ርኢና ዝነበርና። እንተኾነ ብተንኰል ኣሕዋት ዲና እንተደይ ተገዚርኩም ንሓፍትና ኣይንህበኩምን ኢና ብምባሎም እቶም ህዝቢ ድማኒ ንዘረባ ናይ ደቂ ያዕቆብ ሰሚዖም ከም ዝተገዝሩ ኢና ርኢና ኣቋሪጽናዮ ዝነበርና። ሎም መዓልቲ ድማኒ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 34 ካብ 25 ጀሚርና እቲ ታሪኽ ክንውድኦ ኢና። ካብኡ ክንምሃሮ ዘለና ድማ ንእግዚኣብሔር ንልቢ ነፍሲ ወከፍና ክምህረና እግዚኣብሔር ይመስገን። ስለዚ ከምቲ ልሙድ ሕጂ እውን መደብና ብጸሎት ክንጅምር ኢና። ኩላትና ርእስና ኣድን ናቢድና እንተጸለና ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ። ጐይታ ባርኽኩም። ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ዝረአን ዘይረአን ኣብ ፍጥረት ኵሉን ምሉእ ምልክት ስልጣንን ዘለካ ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ ምሳና ስለ ዘለኻ ነመስግነካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት 34 ካብ ቤተሰብ ያዕቆብ ክንምሃሮ ዘለና ክንፈልጦ ዘለና ነገር ሓንቲ እኳ ኸይተረፈት ምእንቲ ክንፈልጥን ክንምሃርን ብመንፈስካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ክትዛረብ እጽልይ ኣለኹ። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ዝተብሃለና ነገር ኵሉ ምስትውዓል መታን ክንክእል ኣእምሮና ኽትከፍት ብሽም የሱስ እጽልይ ኣለኹ። ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ሕይወት ኰይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ኣወዳትን ኣዋልድን ውሉድካ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኵለንትንኦም ክድህስስ ንልቦም ክትፍውስ ክተነቓቕሕ ክተበርትዕ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እግዚኣብሔር ብናይ ውሽጢ ሰቦም ብሓይሊ ክተበርትዖም ኣብቲ ናይ ሓይ ውሽጢ ሰቦም ድማ እግዚኣብሔር ጸጋ ዘበለ ዂሉ ኸተውሕ ዘሎም ንጽልይ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ስለ ሕዝብናን ሃገርናን መራሕትናን ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንጽልይ ኣሎና። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብ ዝኾነ ይኹን ውሳኔታቶም ንዓኻ ምፍራሕ መታን ክኽእሉ ንሕዝቢ ዝጠቅም ምውሳን መታን ክኽእሉ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ነገር ወይ ዘይፍትሓዊነት ክህሉ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም መራሕትና ኽትረድእ ንጽልይ ኣሎና። ዝኾነ ይኹን ናሕካ ቊጣዓ ዝቕስቅስ ውሳኔ ካብ ምውሳን ክትሕልዎም ቤተሰቦም ድማ ኽትባርኽ ንጽልይ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብኣርበ ሰዓት እዚ ንምሃሮ ትምህርቲ ድማ ኣብ ግብሪ እንፍጽመሉ ፍሉይ ጸጋኻ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍና ኽተምጽእ ንጽልይ ኣሎና። ኣቦና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እግዚኣብሔር ጥበብ ሂቢ እሞ ፍልጠትን ምስውዓልን ካብ ኣፍዮ እንዲወጻ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ካብዚ ሎም መዓንቲ እንምሃሮ ትምህርቲ እተላዕለ ምስትውዓል ጥበብን ፍልጠትን ክበዝሓልና ንጽልይ ኣሎና። ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕል በል ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ኣሜን። ኣዝኹም እተፈተኹም ሰማዕቲ እምበኣር በሰዓት እዚ ድማ ድሕርዛ እቲ ስዕብ መዝሙር ናብ ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ክንሰግር ኢና። نفس وكفكم اب اوري زفتره 34-25 كتوصو بمحرف املاح يحتكم اجزاري باركم كبرين جزي عبير يخون عبز حلفة جزي عب وريزة فترة 34 فقد 24 وطوم بدقة ختموز واتقلاتهم نحامرون ودوس كمن زي سمعوهم امو بدقة ختموز متس ازبالة خلو تبعتاي تقزري بلنا زي دما بتقزاز دك ياقوب تدريخهم ويدما ناي دك ياقوب تقزاز مسمعو نتي وساني كم دوسدوو حامور ودسكيم دما ندينا فتيوا سلازنبرة نزنگر ازي كوست تصبو كوينو خمسترعيون كمزي تولاولا انا رئينا نيرنا ابتزق تصيد مالت اب عسران حموشن دما لما عانتقنن ببقلونا كمزي يبلنا كونخا اب سالسيت معالتي كقنزوو خلوو كلتا دك ياقوب مالت سمعونن ليون احواد دينا سيفون موسيدوم نتاقتما كي حسبت حدقا وديقوم تبعتا يزبالا قلو كتلو يبلانا برقيت عبزغف لما تصحف قدس ازي ነቲ ብስምዖንን ሌውን ተፋሐሰ ውዲት ኢና እነንብብ ዘሎና። ስምዖንን ሌውን ኣሕዋዲና ስለ ዝኾኑ ሕነ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ሓፍቶም ዝተፈጸመ ዝሕዝንን ዝሕፍርን በደል ክፈድዩ ደልዮም ነይሮም። በቲ ዝወሰደ ናይ ሕነ ስጉምቲ ብዙሕ ከም ዝገበሩ ድማ ክንርኢ ኢና። ስምዖንን ሌውን ዝፈጸምዎ ጭካነ ዝመልኦ ተግባር ምስቲ ብሸነኽ ሓሞር ዝተፈጸመ ገበን ዝመጣጠን ኣይነበረን። ኮይኑ ግና ብቐጥታ ንህይወት ናይቶም ኣብ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ዝምልከት ነበረ። እቲ ዝፈጸምዎ ገበን ኣዝዩ ዝሕዝንን ክኸውን ድማ ዘይነበሮ ነበረ። ኣብ ፍቕዲ 26 ስጋብ 27 ዘሎ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ክነንብብ ከሎና ንሓሞሩን ንወዱ ስኬምን ብስሕለት ሴፍ ቀቲሎም ንዲና ካብ ቤት ስኬም ሒዞምዋ ወፁ። ደቂ ያቆብ ንሓብቶም ስለ ዘርከስዋ ናብቶም ቁትላት መጺኦም ነታ ኸተማ ዘመትዋ ይብለና። ኣብቲ ስምዖን ሌውን ዘበገስዎ ሓሳባት ካልኦት ደቂ ያቀቡን ተሳቲፎም ነይሮም እዮም። እዚ ድማ ብሸነኽ ስድራ ቤት ያቆብ ካብ ቤት ላባን ዝተወርሰ ናይ ስስዐ ባህሪ ነበረ። ኣባጊዖምን ንሓኦምን ንእድጎምን ኣብ ከተማ ዝነበረን ኣብ መሮር ዝነበረን ድማ ወሰዱ። ኵሉ ገንዘቦምን ኵሉ ሕፃውንቶምን ኣንሶምን ማረኹ። ኣብ ቤት ንዝተረኽበ ኵሉ ድማ ዘመቱ። ያቆብ ከዓ ንስምዖንን ሌውን ኣብ መንጎ እዞም ኣብዛ ሃገር ዝነብሩ ኣብ መንጎ ኸነኣናውያንን ፈሪዛውያንን ንኽፉእ ጨና ብምግባርኩም ኣጨነቅኩምኒ። ኣነ ብቝጽሪ ሒደት እየ፣ ንሳቶም ከዓ ተኣኪቦም ይቐትሉኒ፣ ኣነይን ቤተይን ድማ ንጠፍእ በሎም ይብለና ኣብ 34 ካብ 28 ስጋብ 30። ኣብዚ ክፍሊ እዙ ያቆብ ጉጉይ ኣንፈት ሕይወት ከም ዝሓዘ ኢና እንርኢ ዘሎና። ስምዖንን ሌውን ብዝፈጸምዎ ተግባር ዘይኮነ ስሙ ስለ ዘኽፍእዎ ጥራይ ያቆብ ክግሥጾም ከሎ ኢና እንርኢ። ሓደሓደ ግዜ ብዛዕባ ሓጢኣት ዘለና ርድኢት ኣዝዩ ዝምብዕ እዩ። ኣተኵረና ኣብ ክንዲ ኣብቲ ሓጢኣት ኣብ ሳዕቤን ናይቲ ሓጢኣት ይኸውን። ኣብ ኣብያተ ክርስትያናት ኣብ ገለገለ መሠረታውያን ጉዳያት ጽኑዕ መርገጺ ዘይሕዙን እኹል ስግምቲ ዘይወስዱን ሰባት ኣለዉ። ምስ ካልኦት ሰባት ከይቀያየሙ ብምፍራሕ ነቲ ክሕዝዎ ዝግባእ መርገጺ ኣይሕዙን። በዚ ምኽንያት እዚ ብዙሓት ኣገልገልቲ ብስክፍታ ተገቢኦም ኣብ ክንዲ ንእግዚኣብሔር ዝሕጉስ ንሰባት ዝሕጉስ ነገር ክገብሩ ይረአዩ። ሓድሓደ ግዜ እቲ ዝውሰድ መርገጺ ቅኑዕ ወይ ዘይቅኑዕ ክኸውን ይኽእል። እቲ ዋና ነገር ግን ቅኑዕ ወይ ዘይቅኑዕ ኣብ ምዃን ዘይኮነስ ሰባት ኣብ ምሕጓስን ምቅያምን ጥራይ ዝተመስረተ ምዃን እዩ። ከምዚ ዓይነት ኣሰራርሓ እታ ቤተ ክርስትያን ግሉጽ መርገጺ ብዘይብሎም መትከል ኣልቦ ኣምሰሉታት ንገዛ ርእሶም ክርስትያናት ከም ዝኾኑ ብዝሓስቡ ከም እትምላእ እዩ ዝገብር። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ንእምነት ደው ምባል ዝመስልዎ ነገር የለን። ንእምነት ደው ዝበለ ሰብ ነቲ ዝጸንዓሉ ሓሳብ ክቕይሮ እየብሉን። ናብ ሕይወት ያቆብ ምልስ ክንብል ከሎና ብዕድመ ኣሪጉ ኣካላቱ ደኺሙን ኢና እንረኽቦ። ኣብ ሕይወቱ ኾነ ኣብ ኣነባብሩኡ ግን ናይ መርገጽ ብስለት ከቶ ኣየርእን እዩ ዘሎ። እዚ ድማ መንፈሳዊ ሕይወቱ ኸምዘይ ዓበየ እዩ ዘርእየና ዘሎ። ፍቑራት ሰማዕቲ፣ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ዕድመ እናቖጸርካ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ኣገልግሎት መዳያት እናተኻፈልካ ብኣተሓሳስበኻ ድኻ ኻብ ምዃን ብመንፈስ ድማ ካብ ዘይምዕባይ ልዑል እግዚኣብሔር ብምሕረቱ ይሰውረና። ንሳቶም ከዓ ይብል ኣብ ፍቕዲ 31 ንሳቶም ከዓ ኣብ ሓብትና ዶ ደኣ ከም ኣብ ኣመንዝራ ክግበር እዩ በሉ ይብለና ኦሪት ዘፍጥረት 34 ፍቕዲ 31። ኣብዚ ክፍሊ እዚ ዝቐረበ ሕቶ ጽቡቕ ሕቶ እዩ። ነቲ ሕቶ ቅድሚ ምምላሶም እስኬም ንዘቐረቦ ናይ መርዓ ሓሳብ ግቡእ መልሲ ክወሃበሉ ነይርዎ። ኣብ ከምቲ ኩነታት ክግበር ዝግበ ቅኑዕ ነገር ነቲ መውስቦ ብምፍጻም እዩ ነይሩ። እቶም ካልኦት እውን ሰባት ብምቕታል ገበን ካብ ምፍጻም እቲ መውስቦ እንተ ዝፍቀድ እቲ ኩነታት ብሰላም ማዓረፈ ነይሩ። ኣብ ሮሜ 12 ካብ 19 ስጋብ 21 ብዘሎ መምርሒ መሠረት ክርስትያናት ካብ ናይ ሕነ ምፍዳይ ስምዒት ሓራ ክኾኑ ኣለዎም። ሕነ ንምፍዳይ ዝሓስብ ዝኾነ ይኹን ሰብ ካብ እምነት ወፃ እዩ። እዚ ማለት ድማ ናይ ሕነ ምፍዳይ ስጉምቲ ናይ ክሕደት ስጉምቲ ምዃኑ የመልክት። ኣብቲ እዋን እቲ ያቆብን ደቁን ናብ ከምዚ ዓይነት መንፈሳዊ ደረጃ ክበጽሑ ይኽእሉ እዮም ኢልካ ምሕሳብ ዘይከኣል እኳ እንተኾነ ዝፈጸምዎ ኽፋእ ተግባር ግን ቅኑዕ ኢልካ ምቕባል ኣይከኣልን እዩ። ኣብቲ ታሪኽ እቲ ያቆብን ደቁን ዝወሰድዎ ስምዒታዊ ስጉምቲ ምዃኑ ኢና ንርኢ። ያዕቆብ ብዙሕ ዘየድሊ ንጐይታ ባህ ዘየብልን ተግባር ኣብ ቤቱ ኽፍጸም ከሎ ስቕ ኢሉኡ ዝዕዘብ ዝነበረ። ብዙሕ ግዜ ወለዲ ኣብ ቤተሰቦም ወይ ድማ ብደቆም ንዝፍጸም ዝኾነ ይኹን ሕማቕ ተግባራት ሓላፍነት ወሲዶም ደቆም ክገንሑ ይግባእ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኦሪት ዘፍጥረት 34 ኣብዚ ርኢናዮ ኣሎና። ንበረኸት ኩኑ። ድሕሪ ዝሓጻር ሙዚቃ ናብ 35 ኦሪት ዘፍጥረት ክንሰግር እዩ። ኦሪት ዘፍጥረት 35 ብርግጽ ኣብ ምዕራፍ 34 ኣብ ሕይወት ያዕቆብ ጐሊሑ ዝረአ ለውጢ ኣይረአናን። እዚ ድማ ሓቂ እዩ። ይኹን እምበር ዝተረአየ ዝርከቡ ለውጢ ነይሩ እዩ። ኣብ ሕይወት ሓደ ሰብ ለውጢ ክመጽእ ከሎ ብዙሓት ሰባት እቲ ሰብ ካብ ዝበጽሖ ኣስጋይ ኩነታት ተበጊሽ እዩ ተለዊጡ ብምባል እናጋነኑ ክዛረቡ ይስምዖም። ናይ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት መደምደምታ ስለ ዘፍርሐኒ ኣብ ሕይወት ያዕቆብ ዝመጸ ለውጢ እውን ካብ ከምዚ ዓይነት ኣስጋይ ኩነታት ዝብገስ እዩ ኢለ ካብ ምዝራ ብቝጠብ። ብዙሓት ሰባት ሓደ ሰብ ኣብ ሕይወቱ ዳግማይ ተመክሮ እንተ ዘይብሉ ካብ ፈለሞ እውን ኣብ ሕይወቱ ምንባር ነገር ኣይነበሮን ማለት እዩ ኢሎም ሓስቡ። እዛ ኣባህላ እዚ ድማ ቅኑዕ መበገስ እዩ ስለ ዘይብሉ ሓሶት እዩ። ሓደሓደ ሰባት ኣብ ሕይወቶም ኣዝዩ ዘደንቕ ግን ከዓ ኣስጋኢ ዝኾነ ናይ ሕይወት ተመክሮ ኣለዎም። ንሕና እውን ናብ ሕይወትና ተመሊስና ንኸምዚኦም ዓይነት ናይ ኣስጋኢ ኩነታት ተመክሮታትና ክንፍትሽ ከም እንኽእል ርግጸኛ እየ። ከምዚ ዓይነት ተመክሮን ሕይወትና ኣዝዩ ጠቓሚ ኢሎም ክዛረቡ ዘይደልዩ ብመሠረት እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣልዒሎም ዘይፈልጡ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ። ያዕቆብ ናብ ጵንኤል ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ግን ሓደ ዘደንቕ ነገር ኣብ ሕይወቱ ተረአየ። ካብ መጀመርቲ ኣዋናት ክሳብ ምምጻእ ጵንኤል ኣብ ሕይወት ያዕቆብ ነጊሱ ዝነበረ ኣነ ጥራይ ዝብል ኣተሓሳስባን ስጋዊ ክርክርን እዩ ነይሩ። ያዕቆብ እምበኣር ነዚ ዝመስል ዝነበረ ጵንኤል እንታይ ገበረ ኢልኩም መብዛሕትኹም ተሓቱ ትኾኑ ወይ ድማ ኣቐዲምኩም መልሲ ኣዳሊኹም ትኾኑ። ያዕቆብ ሳላ ጵንኤል ኣንነት ወዲቑ ከም ዝነፈሰ ጎማ ድማ ትሕት በለ። እቲ ከም ባላንችና ተነፊዒ ዝነበረ ትምክሕቱ ብሓገስ ጵንኤል ብተግባር ባዶ ኾነ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 34 ግን ያዕቆብ ብእምነት ከም ዘይተመላለሰ እዩ ዘረጋግጸልና። ያዕቆብ ናብ ቤትኤል ከም ዝተመልሰ ድማ ኣብ ዝቕጽል ክንርኢ ከሎና ኣምላኽ ድማ ንያዕቆብ ተንስእ እሞ ናብ ቤትኤል ደይብ፣ ኣብኣ እውን ተቐመጥ፣ ኣብኣ ድማ ነቲ ካብ ቅድሚ ሓውኻ ኤሳው ክትሃድም ከሎኻ ተገለጸልካ ኣምላኽ መሰዊኢ ግበር በሎ ይብለና። ኦሪት ዘፍጥረት 35 ፍቕዲ 1 ኣብዚ ክፍሊ እግዚኣብሔር ነዚ ሰብ እዚ ናብ ቤትኤል ክጽውዖ ኸሎ ኢና እንርኢ ዘሎና። ንሱ እውን ድሕሪ እዞም ኵሎም ዘሕዝኑ ተመክሮታት ክኸይድ ተዳልዩሎ። ኣስተብሉ፣ ቅድሚ ሕጂ ክኸይድ እምነት ኣይነበሮን። ሕጂ ግን ያዕቆብ መራሒ ስድሩ ምዃን ክጅምር ከሎ ኢና እንርኢ ዘሎና። ኣብ ፍቕዲ 2 ሽዑ ያዕቆብ ንስድሩን ምስኡን ዝነበሩ ዅሎምን ኣብ ማእከልኩም ዘለዉ ጓኖት ኣማለኽቲ ኣርሕቑ፣ ጽረይ ውኽዳውንትኹምን ለውጡ በሎም ይብለና። ያዕቆብ ንስድርኡ ክገብርዎ ወይ ክፍጽምዎ ዝነበሮም ብዙሕ ነገራት ኣሎ። ፈለማ ነቶም ኣብ ማእከልኩም ዘለዉ ጓኖት ኣማለኽቲ ኣርሕቑ ኢልዎም። በዚ ጉዳይ እዙ ኣዝና ኢና እንግረም። ያዕቆብ ምስልያን ራሄልን ኣብ ዝወጸሉ ግዜ ራሄል ንስድርኡ ምስ ጓኖት ኣማለኽቲ ሒዛቶም ከም ዝወጸት ትዝክርዎ ኢኹም። ነቶም ንኣሽቱ ጓኖት ኣማለኽቲ ኣብ ትሕቲ ኣቕሑ ኣቐሚጣ ነቲ ኣቕሑ ኣብ ገመል ጽዒና ንሳ በዕላ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣቕሑ ተቐሚጣ ነቲ ገመል እናኸብኮበት ብምኻድ ኣእትያቶም ትኸውን። ራሄል ነዚ ዅሉ ክትገብር ከላ ኣብ እዋኑ ያዕቆብ ይፈልጥ ኣይነበረን። እቶም ንኣሽቱ ኣማለኽቲ ምስቶም ዓጀብቲ ምስ ያዕቆብ ዝነበረ ጭፍራ ከም ዘይነበሩ ያዕቆብ ንላባን ምንጋሩ ሓቂ ነይሩ። እዚ ምናልባት ሒደት ካብቶም ያዕቆብ ንላባም ዝተዛረቦም ሓቅታት እዩ ዝኸውን። ብርግጽ ያዕቆብ እቶም ኣማልኽቲ ኣብኡ ምንባሮም ኣይፈልጥን እዩ ዝነበረ። እቶም ኣማልኽቲ ኣብኡ ምንባሮም ምስ ተረጋገጸ ያዕቆብ ነቲ ሕያው ሓቀኛን ኣምላኽ ብምፍላጡ ካብቶም ኣማልኽቲ ከም ዝተፈለየ ጌርና ክንወስድ ንኽእል። ብርግጽ ያዕቆብ ምስ እግዚአብሔር ርክብ ነርዎ እዩ። ይኹን እምበር ካብቶም ጓኖት ኣማልኽቲ ኣይተፈለየን ነይሩ። መላእ ኣባላት ስድራ እውን የምልኽዎ ነይሮም እዮም። ኣብዚኡ እምበኣር ያዕቆብ ንመጀመርያ ግዜ ናይ ስድሩ መንፈሳዊ መራሒ ዝኾነ ጓኖት ኣማልኽቲ ኣርሕቁ ኢሉ ንዝሃቦም ትእዛዝ ክፍጽምዎ ኣለዎም። እቲ ቅድሚ ዅሉ ነገር ዝስራዕ ነቲ ቅኑዕ ዘይኮነ ነገር ካብ ነብስኻ ምርሓቕ እዩ። ዝተፈተኹም ስድራ ቤት ኣምላኽ፣ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን 6 መዓልታት ንጓኖት ኣማልኽቲ እናገልገሉ ኣብ ዕለተ ሰንበት ድማ ንጐይታ ኸገልግሉ ዝፍትኑ ሰባት ብዙሓት እዮም። ብዙሓት ክርስትያናት ብፍላይ እቶም ነባራት ምእመናን ነቶም ጓኖት ኣማልኽቲ ስለ ዘለዎም ኣብ ዕለተ ሰንበት ኣብ ቤተ ክርስትያን ዝህቡ ኣገልግሎት ስለምንታይ ከም ዘይባርኾም ይግረሙ። ኣሕዋተይ፣ ሓንቲ ነገር ክነግረኩም፣ ጓኖት ኣማልኽትኹም ክተርሕቑ ኣለኩም። እቶም ናታትኩም ጓኖት ኣማልኽቲ እንታይን በዓል መንን ምዃኖን ኣይፈልጥን እየ። ምናልባት ግና ሕማቕ ትምኒት ክኸውን ይኽእል፣ ወይ ዝተፈላለዩ እግዚኣብሔር ዘይከብረሎም ማዕረ እግዚኣብሔር ዝፍተው ኣብ ኣካላትናን ኣብ ሕይወትናን ኣብ ቤተሰብናን፣ እዚኦም ኵላቶም ጓኖት ኣማልኽቲ ተባሂሎም ክጥቀሱ ይከኣል። ናይ ብዙሓት ሰባት ትምኒት ዘይተኣደነ ገንዘብ ምኽዕባት እዩ። ኣብ ክንዲ ንጐይታ ምግልጋል እንታይ እንተገበርኩ እየ ዝኸብር ወይ ብኸመይ ገንዘብ ክረክብ እኽእል እናበሉ ብትምኒት ዝተመልኡ ንነብሶም ምሉእ ግዜኦምን ንኸምዚ ዓይነት ትምኒት ኣሕሊፎም ዝሃቡን ሰባት መሊኦም እዮም። ከምዚ ዓይነት ሰብ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንፈሳዊ ሕይወት ዝርአ ሽግር ይጭነቕ። ኣሕዋቴ፣ ናብቲ ምስ እግዚኣብሔር ዝተራኸብኩ ምሉእ ቦታ ናብ ቤትኤል ክትመጽኡ ትደልዩ እንተኾንኩም ቅድም ቀዳድም ነቶም ኣብ ሕይወትኩም ቁንዓት ዘይኮኑ ነገራት ክትኣልይዎም ኣለኩም። ያዕቆብ ንስድራኡ ጽረዩ ኢልዎም ንሓደ ምእመን ጽሩይኩን ማለት ንዛዜ ሓጢኣት ክገብር ከም ዘለዎ ምንጋር ማለት እዩ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ሕይወትኩም ዘሎ ሓጢኣት ንምፍላጥ ነፍስኹም መርምሩ። ኣብ ዕለተ ሰንበት ናብ ቤተ ክርስትያን ክትከዱ ከለኹም ምስ ሓጢኣትኩም ነናብ ቤትኩም ክትምለሱ የብልኩምን። ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ብንስሓ ናብ ጐይታ እንቐርበላ መዓልቲ ምዃና ክንዝንጋዕ ኣይግባአናን። ከምቲ ግዳማዊ ኣካላትና ሓጺብናን ኣጽሪናን ናብ ቤተ ክርስትያን እንኸይድ ናብ ቤትና ክንምለስ ከሎና ድማ ኣብ መንፈሳዊ ሕይወትና ንስሓ ሓቲትናን ስሬት ሓጢኣት ረኺብናን ክኸውን ኣለዎ። ከምቲ ኤሳው ሕቑ ሂቡ ቤቱ ኽሰርሕ ዝጀመረ ያዕቆብን ንስድርኡ ናብ ሻሎም ኣግዒዝዎም እዩ። ጉዕዞ ያዕቆብ ዘሕዝን እዩ ነይሩ። ምኽንያቱ ኽሳብ እቲ ግዜቲ ያዕቆብ ብመንፋዕቱ ይተኣማመን እዩ ነይሩ። ጓሉ ዲና ተዓሚጻ፣ ኣሕዋታ ስምዖንን ሌውን ድማ ናብቲ ሓላፍነቶም ዝቕበል ልዑል ዝርከበሉ ኸተማ ሻሎም ከይዶም እቲ ልዑል ክምርዓዋ ደሊ እኳ እንተ ነበረ ንሳቶም ግን ቀተልዎ። ነዚ ገይሮም እውን ደው ኣይበሉን፣ ናብ ጕጅለ ቐተልቲ ተቐይሮም ንዅሎም ደቂ ሓሞር ሓረድዎም። ዝገበሩ ገይሮም ናብ ቤቶም ምስ ተመልሱ ድማ ያዕቆብ ስለምንታይ ኣብ ማእከል ህዝቢ መሬተይ ስመይ ኣርከስኩምዋ በሎም። ብዙሓት ምሁራን መጽሓፍ ቅዱስ ያዕቆብ ኣብ ሻሎም ምስፋሩ ኣዝኡ ዘሐዝን ነገር ከም ዝኾነ ይዛረቡ። ኣነ እውን ክሳብ እዚ ግዜ እዚ ጥራይ ብኸፊል ምስ ሓሳባቶም እሰማማዐ። ይኹን እምበር ሓደ ሕቶ ኣሎኒ፣ ያዕቆብ ናብ ቤትኤል ክጓዓዝ ድልው ድዩ ነይሩ? ነቲ እግዚኣብሔር ክህቦ ዝሓሰቦ ተመክሮ ተዳሊዶ ነይሩ ወይስ ኣይነበረን? ኣብ ምዕራፍ 34 ከም ዝተረዳእናዮ እቶም ኵሎም ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈጸሙ ነገራት ውፅኢት ናይቲ ኣብ ስጋዊ ሓይሉ ዝነበሮ ሕሉፍ ርእሰ ምትእምማን እዮም ኢላ ኣሕስብ። ኣንነቱ ከም ዝነፈሰ ጐማ ጐዲሉ ኣሎ። ይኹን እምበር ኣብ እግዚኣብሔር ሓያል እምነት ኣይነበሮን። ናብ ቤትኤል ምኻድ ገዲፉ ናብ ከተማ ሻሎም ምኻዱ ድማ ነዚኡ ዘመልክት። እቶም ኵሎም ኣብ ሕይወቱ ዝተፈጸሙ ዘሕዝኑ ፍጻመታት ያዕቆብ መራሒ ስድርኡ ክኸውን ዘይምኽኣሉ ዘርኢ እዮም። ያዕቆብ ኣብ ስድራ ቤቱ ክስከሞ ዝግባእ ሓላፍነት ኣይተሰከመን። ብሓፈሽኡ ናይ ስድራ ቤቱ መንፈሳዊ መራሒ ኣይነበረን። 11 ደቁ ማሎም ክሕልው ምግባሩ ያዕቆብ ኣቐዲሙ ዘይተዳለወሉ ስራሕ እዩ እኔሩ። እቶም ዘሕዝኑ ፍጻሜታት ኣብ ሕይወቱ ምስ ኣጋጠምዎ እዩ እምበኣር ኣብ ሕይወቱ ኢድ እግዚኣብሔር እናረአየ ነቲ ኣቐዲሙ ክገብሮ ዝነበሮ ነገር ሕጂ ደንጊ ክፍጽሞ እንሪኦ ዘሎና። ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕድ 9 ሓጢአትና እንተተናዘዝና ንሓጢአትና ይቕረ ክብለልና ካብ ኩሉ ዓመፃውን ከንፀሓና እሙንን ጻድቕን እዩ ይብል መጽሓፍ ቅዱስ። ንሱ ንሓጢኣትና ይቕረ ይብለልና፣ ንሕና ድማ ሓጢኣትና ክንናዘዝ ኣሎና። ናብቲ ሳልሳይ ነጥቢ ክንመጽእ ከሎና እቲ ክዳውንትኹም ለውጡ ዝብል ሓረጊና ንረክብ። ብኻልእ ኣዘራርባ ካብቲ ኣረጊት ክዳንኩም ተፈለዩ ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ቅዱስ ክዳን ንባህሪ ወይ ድማ ጠባይ እዩ ዘመልክት። ክዳን ፈረሰኛ ዝለበሱ ሰባት ኣብ ፈረስ ተወጢሕኻ ናይ ምግላብ ጠባይ ኣለዎም። ማልያ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዝወደዩ ሰባት ድማ ኩዕሶ እግሪ ናይ ምጽዋት ጠባይ ኣለዎም ኢልና ክንዛረብ ንኽእል። ብተመሳሳሊ መንገዲ ደቂ እግዚኣብሔር እውን ንመንነቶም ዝገልጽ ናይ መን ምዃኖም ዘርኢ ልብሲ ክለብሱ ኣለዎም። ኣሕዋቴ፣ ናይ እግዚኣብሔር ባህሪ ትለብሱ ዶ ኣለኹም? ባህሪ እግዚኣብሔር ብምልባስ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታኹም፣ ኣብ ቤት ትምህርትኹምን ጐረባብትኹምን ሕይወትኩም ካብ ካልኦት ሰባት ቁሩብ ፍልይ ኢልኩም ተርኣይኹም ዶ ትፈልጡ ትኾኑ? እዚ ኽኸውን ግድን እዩ ደቂ ኣምላኽ ተባሂልና ካብ እተጸዋዕና። ኣሕዋቴ፣ ባህሪ ይልበስ እዩ። ያዕቆብ ናብ ቤትኤል ኣብ ዝኸደሉ ዕለት ኣትሒዙ ንእግዚኣብሔር ክነብር ጀመረ። ክሳብቲ ዓለት እቲኣ ግና ሕይወቱ ምሉእ ብምሉእ ንእግዚኣብሔር ትግዛእ ምንባራ ኣጠራጣሪ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ግና ተንስኢና ናብ ቤትኤል ንደይብ ምስ በለ ግብራዊ ስግምቲ ክወስድ ከም ዝጀመረ ንርዳእ። 35 ፍቕዲ 3 ከምዚ ይብለና፣ ንተስእ ናብ ቤትኤል ድማ ንደይብ፣ ኣብኣ ኸዓ ነቲ ብመዓልቲ ጸበባይ ዝሰምዓንን ኣብ ዝኸድክዎ መንገዲ ምሳይ ዝነበረን ኣምላኽ መሰዊኡ ክገብር በሎም ይብለና። ኣብርሃምን ይስሓቅን መሰዊኡ ሰሪሖም ነይሮም። ሕጂ ድማ ያዕቆብ መሰዊኡ ክሰርሕ እዩ። ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኹን። ደጊም ያዕቆብ ምስክር እግዚኣብሔር ክኸውን እዩ። እቲ ኣብ ግዜ መከራይ ዝሰምዓኒ ብዝኸድክዎ መንገዲ ኩሉ ምሳይ ዝነበረ ይብል ኣሎ ያዕቆብ። ያዕቆብ ኣብ ክንዲ ናብ ቤትኤል ናብ ካልእ ቦታ ብምኻድ ንዝፈጸሞ ተግባር እግዚኣብሔር ኣብቲ ኵሉ ጉዕዝኡ ምስኡ ምንባሩን እናዘከረ እዩ ዝዛረብ ዝነበረ። እግዚኣብሔር ንያዕቆብ ኣነ ምሳኻ ክኸውን እየ በሎ። ዘመናት እውን ሓሊፉ። ኣብ ውሽጢ እዚ ኵሉ ግዜ እግዚኣብሔር ብቓሉ መሠረት ምስኡ ነበረ። ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ንያዕቆብ ናብቲ ናይ ቀደም ቦታኻ ናብ ቤትኤል ተመለስ፣ ካብኡ ድማ ጀምር ይብሎ ኣሎ። ኣብታ ምድሪ ኣይኣተውን። 40 ዓመታት ምሉእ ኣብ ምድረ በዳ ከርተት ድሕር ምባሎም እግዚኣብሔር ንእያሱ ተገሊጹ ብመንገዱ ናብታ ምድሪ እተው በሎም። ንሱ ድማ ነቲ ቅኑዕ ነገር ካብቲ ገዲፍዎ ዝነበረ ቦታ ኣልዓለ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ፣ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።